Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita Fawaidul Fawaid. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, faslun halumma ila dukhul ala Allah wa mujawarati fi daris salam. Ayo kita masuk kepada Allah dan bertetangga dengan Allah di dalam negeri yang selamat, yaitu surga. Bila nasabin wala ta'abin wala ana, dengan tanpa kelelahan, tidak pula kecapean, tidak pula ya sesuatu yang menyusahkan. Bal man aqrab min aqrabit turuqi wa ashaliha. Bahkan itu adalah merupakan jalan yang paling mudah dan paling dekat. Wa dzalika annaka fi waqtin baina waqtain. Wa huwa fil haqiqati umruka. Karena kamu itu berada dalam ya waktu di antara dua waktu, kata beliau. Dan itu adalah hakikat daripada umurmu. Wahwa waktuka al-hadir bainama madha wa ma yustaqbal. Itu waktumu yang sekarang, antara waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang. Ya, artinya kata beliau bahwa setiap kita berada di waktu, di antara dua waktu. Ya, yaitu waktu yang terdahulu dan waktu yang akan datang. Falladhi madha tuslihuhu bitawbati wan nadm wal istighfar. Waktu yang telah berlalu, perbaikilah dengan taubat, dengan penyesalan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika syai'un la ta'aba 'alaika fih wa la nasaba wa la mu'anata 'amalan syaq. Ya, dan itu sebetulnya tidak lelah, tidak capek, dan tidak harus bersusah payah ya mengamalkan suatu perbuatan yang berat. Tidak, cukup kita taubat, istighfar dengan hati kita. Innama huwa amalul qalb, di mana ia adalah merupakan amalan hati. Ya, ketika hati kita kembali kepada Allah, bertaubat, menyesali semua dosa-dosa kita yang telah berlalu, maka kita telah memperbaiki waktu kita yang telah berlalu. Wa tamtani fi ma tastaqbil min adz-dzunub. Ya, kemudian adapun yang akan datang dengan cara apa? Berusaha mencegah diri dari perbuatan dosa. Wa imtina'uka tarkun wa rahah. Karena ketika kamu meninggalkan perbuatan dosa, sebetulnya itu adalah istirahatnya hatimu. Ya, kebahagiaan pula untuk hatimu. Laisa huwa amalan bil jawarih yashuqqu 'alaika mu'anatuhu. Dan meninggalkan itu bukan perkara yang berat, kata beliau. Ya, yang berat itu kalau melakukan. Kalau meninggalkan itu tidak berat. Hanya sebatas meninggalkan saja, sebetulnya itu tidak berat. Subhanallah, ya. Kita memperbaiki waktu yang telah berlalu dengan cara taubat dan istighfar dan penyesalan. Kita memperbaiki waktu yang akan datang dengan cara mencegah diri kita dan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan perbuatan meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan, ya akhul Islam, azakumullah. Wa innama huwa azmun wa niyatun jazimatun turihu badanaka wa qalbaka wa sarraka. Namun kamu butuh kepada apa? Niat yang kuat dan tekad yang bulat. Ya, di mana niat yang kuat dan tekad dan bulat itu membuat badanmu insya Allah istirahat dan hatimu pun akan gembira. Tapi ketika hati kita tidak ada niat yang kuat untuk meninggalkan maksiat, bahkan berangan-angan ingin berbuat maksiat, maka hal seperti itu hanya akan melelahkan badan kita, ya akhul Islam, menyakiti badan kita. Fama madha tuslihuhu bittaubah wa ma yastaqbil tuslihuhu bil imtina'i wal azmi wan niyyah. Berarti waktu yang telah berlalu, kamu perbaiki dengan taubat kepada Allah. Dan waktu yang akan datang, kamu perbaiki, kata beliau, dengan cara menjauhi maksiat dan disertai dengan tekad yang bulat untuk berbuat kebaikan di masa depan. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kata beliau, walaysa lil jawarihi fi hadaini nasabun wala ta'ab. Maka dalam dua perkara tadi, ketika yang berlalu kita perbaiki dengan taubat dan yang akan datang dengan cara keinginan kuat untuk meninggalkan maksiat, itu tidaklah membuat badan kita berat, tidaklah membuat kita badan kita ini kecapean, tidak. Walakin nasya'na fi umrik, namun yang menjadi permasalahan adalah pada umurmu. Wa waqtuka alladhi bainal waqtain, yaitu waktumu yang sedang berjalan ini, di antara dua waktu, antara yang telah berlalu atau yang akan datang. Fa in adha'tahu adha'ta sa'adataka wa najataka, bila kamu menyia-nyiakan waktumu yang sedang berjalan ini, maka kamu telah menyia-nyiakan kebahagiaanmu, bahkan menyia-nyiakan keselamatanmu. Wa in hafidhahu ma'a islahil waqtain alladhina qa'alladhaini qablahu wa ba'da wa bima dhukir najaut wa fusta birrahati wal ladhati wal na'im. Tapi jika kamu betul-betul menjaga waktumu, ya, di antara dua waktu tadi, kamu akan selamat, kamu akan sukses, kamu akan merasakan kelezatan dan kegembiraan serta kebahagiaan. Ya, berarti akal Islam, waktu yang telah berlalu kita perbaiki dengan taubat. Waktu yang akan datang kita perbaiki dengan niat yang kuat. Namun yang jadi permasalahan adalah waktu yang sekarang ini, yang sedang berjalan ini, untuk apa kita gunakan? Bila kita menjaganya dengan baik, ya, untuk hal-hal bermanfaat, untuk hal-hal yang sifatnya ya memberikan faedah untuk hati kita, kehidupan hati kita, maka kita akan selamat, akhi. Tapi bila tidak, maka kita akan binasa. Wa hifdhuhu ashaqqu min islahi ma qablahu wa ma ba'dahu. Kata beliau, menjaga waktu yang sekarang ini lebih sulit dibandingkan dengan memperbaiki waktu yang telah berlalu atau waktu yang akan datang. Fa inna hifdhahu an tulzima nafsaka bima huwa aula biha wa anfa'u laha wa a'dhamu tahsilan li sa'adatiha. Kenapa? Karena menjaga waktu sekarang itu caranya bagaimana? Itu berarti memaksakan diri kamu, harus kamu memaksakan diri kamu untuk meraih sesuatu yang lebih bermanfaat untuk jiwa kamu dan lebih besar ya kebahagiaan yang bisa dihasilkan darinya. Dan ini bukan perkara yang mudah, akhi. Karena waktu yang sedang berjalan ini, berapa banyak orang menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Berapa banyak orang yang menghabiskan untuk perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu yang sedang berjalan itu, ya ternyata untuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha tafawatan nasu a'zama tafawut. Dalam perkara inilah manusia bertingkat-tingkat. Ya, berbeda-beda. Fa hiya wallah ayyamukal khaliyah allati tajma'u fiha az-zat li ma'adika imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Dan ia demi Allah adalah hari-harimu yang telah berlalu dan akan berlalu, yang akan mengumpulkan pada dirimu perbekalan-perbekalan untuk kehidupan akhiratmu. Apakah kamu akan berjalan ke surga atau kamu akan ke dalam api neraka, kata beliau. Ya, ya, waktu. Waktu itu yang sangat penting, akhir Islam, azakumullah. Ya, karena waktu-waktu itulah yang akan menentukan, persiapkan dan perbekalan kita menuju kehidupan akhirat. Fa in ittakhadta ilaiha sabilan ila rabbik balagta as-sa'adata al-'udhma wal-fawza al-akbar fi hadhihi al-muddati al-yasirah allati la nisbata laha ila al-abad. Jika kamu gunakan waktu kamu itu sebaik-baiknya untuk beramal saleh di dalam rangka ya perjalanan menuju Allah Rabb kita, maka kamu akan sampai kepada kebahagiaan yang paling agung, kesuksesan yang paling besar dalam waktu yang singkat ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang dan selama-lamanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Detik demi detik, menit demi menit, kalau ternyata berlalu tanpa pahala, sungguh sangat merugi. Tapi ketika detik-detik kita, kita gunakan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau kita membaca Al-Quran, atau kita membaca ilmu, atau kita membantu orang lain, atau kita dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita mencari nafkah atau yang lainnya yang sifatnya itu pahala dan ibadah, maka subhanallah ya akhi, hal seperti ini akan memberikan kebahagiaan nanti pada hari kiamat. Adapun waktu habis untuk perkara yang tidak ada manfaatnya atau perbuatan maksiat, innalillah. Akhal Islam, azakumullah. Oleh karena itulah Allah mengatakan, fa'iza faruqta fangsob, apabila kamu telah selesai dari sholat, maka berdirilah untuk berzikir. Maksudnya, kalau kamu selesai dari satu ibadah, bersegeralah menuju ibadah yang lainnya. Seorang mukmin, ia berusaha hidupnya itu tak lepas dari ibadah, menuju ibadah. Ya, setelah ia sholat, ia berzikir. Setelah ia berzikir, ia pergi mencari nafkah. Setelah itu, atau yang ibadah-ibadah yang lainnya. Akhir Islam, azakumullah. Wa in atharta syahawati wal rahati wal lahwa wal la'ab. Tapi kalau kamu lebih mendahulukan syahwat, ya, kemudian berleha-leha, bersenda gurau untuk hal yang tidak ada manfaatnya, in qadat anka bisur'ah, waktu akan pergi dengan cepat. Wa aqabatka al-alam al-azim ad-da'im. Setelah itu kamu akan mendapatkan ya, kepedihan yang besar dan selama-lamanya. Alladhi muqasatu wa mu'anatu asyaku wa as'ab wa adwa min mu'anati sabr an maharimillah. Di mana panasnya api neraka lebih berat daripada sabarnya kita untuk menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabri ala ta'atihi wa mukhalafati al-hawa li ajlihi. Karena memang ya akhi, untuk menaati Allah, untuk menyelisih hawa nafsu itu butuh kesabaran. Tapi kesabaran di saat kita ya menaati Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat Allah, itu lebih ringan dibandingkan kesabaran kita dalam api neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah tentunya agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang memberikan apa namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faslun, fasal. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu sebetulnya mengikuti cinta. Seseorang merasakan lezat ketika ia cinta kepada suatu perkara itu. Tapi kalau kita tidak mencintainya, kita tidak akan merasakan lezat padanya. Taqwa biquwatiha wa tad'ufu bidha'fiha. Di mana kelezatan semakin kuat ketika cinta kuat, dan kelezatan pun semakin lemah ketika cinta itu lemah. Fakullama kanati ragbatu fil mahbub wa syauqu ilaihi aqwa, kanati ladzatu bil wusuli ilaihi atam. Ketika keinginan ya terhadap yang kita cintai tersebut, serta kerinduan yang begitu berat terhadap apa namanya yang kita cintai tersebut semakin kuat, maka kelezatan yang dirasakan pun juga ya ketika bisa meraihnya itu lebih sempurna, kata beliau. Wal mahabbatu wasyauqu tabi'atun li ma'rifatihi wal ilmi bih. Sementara cinta kepada sesuatu mengikuti keilmuan dan pengetahuan kita terhadap sesuatu tersebut. Ya. Fa kullama kana al-ilmu bihi atam, kanat mahabbatu akmal. Semakin ia berilmu tentang sesuatu, semakin cinta kepada sesuatu tersebut semakin sempurna. Fa idza raja'a kamalun na'im fil akhirah wa kamalu ladzah ila al-ilmi wal hubbi. Ya, maka kemudian ia kesempurnaan itu akan kembali kepada kenikmatan dalam kehidupan akhirat, dan kesempurnaan kelezatan itu kembali kepada ilmu dan cinta. Akhan Islam, orang yang membaca karena adanya cinta terhadap ilmu, dia akan membaca dengan sungguh-sungguh dan merasa lezat dengan ilmu tersebut. Tapi ketika dia tidak cinta dan tidak suka membaca, mungkin pekerjaan membaca itu lebih berat bagi dia daripada memanggul barang-barang yang berat. Iya. Makanya, kalau kita tidak cinta kepada suatu perbuatan, kita tidak akan mau berbuat kepada hal seperti itu. Tapi ketika rasa cinta tersebut ada di hati dan semakin kuat, maka semakin lezat yang bisa kita rasakan. Namun rasa cinta itu, kata beliau, itu muncul juga dari karena pengetahuan kita terhadap pentingnya sesuatu tersebut. Ketika kita tahu misalnya bahwa ilmu itu luar biasa penting sekali, tumbuh rasa cinta untuk menuntut ilmu. Kemudian rasa cinta itu yang membuat dia semakin mengejar ilmu dan ilmu. Demikian pula amal ibadah ya akhwat Islam, ketika tahu bahwa amal ibadah ini, sholat ini pahalanya besar, ya keuntungannya untuk diri kita itu sangat luar biasa, ya faedah-faedahnya pun juga ya masya Allah banyak sekali untuk kehidupan kita, maka akan tumbuh rasa cinta. Cinta itulah yang menyebabkan kita merasa lezat dengan perbuatan tersebut. Ya. Maka ya akhi azakumullah, ya, kalau kita ingin merasakan cinta terhadap kebaikan, ketahuilah tentang keutamaan kebaikan tersebut. Fahamilah, berilmulah tentangnya. فَكَيْفَ يُؤْثِرْ مَنْ لَهُ عَقْلٌ لَذَّةً ضَعِيفَةً قَصِيرَةً مَشُوبَةً بِالْآلَامِ عَلَى لَذَّةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ أَبَدَ الْآبَادِ. Orang yang berakal, cobalah berpikir, kata beliau, bagaimana dia hendak mengutamakan kelezatan yang pendek, yang lemah dan sedikit. Sudah gitu kelezatan tersebut disertai dengan kesakitan dan berbagai macam ya halangan. Dia ternyata lebih mendahulukan kelezatan yang pendek tersebut dibandingkan dengan kelezatan yang sangat besar di surga nanti. Bahkan ia abadan, abadal, ia abadi, terus menerus dan tak pernah terputus. Ya, maksud beliau, orang yang berakal itu hendaklah berpikir bahwa kelezatan dunia itu sementara. Sudah begitu, kita lezat di dunia sementara ini pun juga tidak sempurna kelezatannya. Lihat saja orang-orang yang bersenang-senang dengan fasilitas-fasilitas dunia, dengan makanan yang enak. Apakah dia kira dengan makanan-makanan yang enak itu malah tidak menimbulkan penyakit? Kebanyakan makanan-makanan enak malah menimbulkan berbagai macam penyakit. Apakah ketika dia menghabiskan waktu dia dengan bersenang-senang, berpoya-poya, hatinya tidak akan merasakan ya kegundahan, keguncangan? Pasti dia akan merasakan kegelisahan. Ya, ketika ia bersenang-senang dengan narkoba atau yang lain, mungkin hilang di saat itu. Tapi setelah itu malah bertambah lagi penyakit hatinya, kegelisahannya, kegundahannya. Dan itu pasti dirasakan oleh orang-orang yang demikian ya akhir Islam azakumullah. Kenikmatan dunia pendek. Kenikmatan dunia lemah. Kenikmatan dunia disertai dengan kesakitan. Orang untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia, dia harus ya bersakit-sakit, dia harus banting tulang, dia harus berbagai macam ya perkara dia harus rasakan. Ketika ia telah mendapatkannya, dia pun juga ketakutan untuk kehilangan kenikmatan tersebut. Bahkan mungkin dia stres kalau ternyata kenikmatan atau usahanya sudah mulai ya kolep. Itulah dunia, itulah kesenangan dunia. Maka coba berpikir wahai orang-orang yang berakal, kata beliau. Ya, dunia kelezatannya demikian. Sementara surga kelezatannya luar biasa. Dan untuk meraih surga tidak harus kita bercapek-capek keluar uang. Ya, dengan beriman, beramal saleh, ya salat, zakat, puasa, haji dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang Allah sediakan dalam kehidupan dunia ini. Maka ya akhi azakumullah, orang yang berakal tentu akan lebih mendahulukan kenikmatan yang lebih abadi dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang sebentar di dunia ini. Wa kamalul abdi bihasbi hatainil quwatain. Kesempurnaan seorang hamba itu tergantung pada dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-hubbu, cinta. Wa afdalul ilmi al-ilmu billah. Di mana ilmu yang paling utama adalah berilmu tentang Allah. Wa 'alal hubbi al-hubbu lah. Dan cinta yang paling tinggi adalah mencintai Allah dan cinta karena Allah. Wa akmalul ladzati bihasbihima. Dan kelezatan yang paling sempurna disesuaikan dengan ilmu dan cinta tersebut. Semakin ilmunya dia kepada Allah tinggi, semakin dia akan cinta kepada Allah. Dan semakin cintanya kepada Allah tinggi, semakin ia lezat ketika bermunajat dengan Allah, ketika menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhan Islam azakumullah, inilah yang menjadi sebuah pemikiran untuk kita semuanya. Ya, selama ini kita merasakan kelezatan tidak dalam ibadah. Ketika kita sholat, ya, apakah kita merasakan kelezatan dalam sholat kita, atau kita yang kita pikirkan bagaimana cepat selesai? Ya, ketika kita berzikir berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, hati kita merasa lezat tidak? Iya. Apakah kita merasakan kelezatan ketika kita berzikir kepada Allah? Atau hati kita merasa panas dan kita lebih merasa senang dengan nyanyian-nyanyian? Ya akhi, apabila kita tidak merasakan kelezatan itu, berarti itu menunjukkan betapa kurangnya cinta kita kepada Allah. Dan kurangnya cinta kita kepada Allah menunjukkan betapa sedikitnya ilmu kita terhadap Allah. Maka ya, bila kita ingin merasakan kelezatan ibadah, cintailah Allah. Dan bila kita ingin mencintai Allah, kenalilah siapa Allah, pelajarilah siapa dia Allah, lihat bagaimana nama-nama dan sifatnya. Ya, kita perdalam untuk mengenal Allah supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya, ciptaan-ciptaannya di dunia ini yang menunjukkan akan keagungan dan keindahan penciptanya. Akhal Islam, a'azzakum Allah. Lalu Al-Imam Ibn Qayyim berkata, faslun, fasal, kamalun nafsi al-matlubu ma tadammana amrain. Kesempurnaan jiwa yang dicari itu adalah yang mencakup dua unsur, dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an yasira hay'atan rasikhatan wa sifatan lazimatan laha. Di mana kesempurnaan itu menjadi sesuatu yang kokoh dan menjadi sebuah sifat yang terus-menerus padanya. Atsani an yakuna sifata kamalin fi nafsih. Atau yang kedua, memang itu menjadi, sudah sempurna ya, dengan sendirinya. Fa idza lam yakun kadzalika lam yakun kamalan. Jika tidak demikian, dia tidak akan sempurna. Fala yaliqu biman yas'a fi kamali nafsihi al-munafasatu alayhi wal asfu ala khawtihi. وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق. Kata beliau, maka tidak layak bagi orang yang berjalan untuk menyempurnakan dirinya, ya, untuk apa namanya, saing-saingan dalam perkara seperti itu. Maksudnya, kata beliau, ya, tidak perlulah ikhwatul Islam, ya, dalam perkara-perkara seperti itu kita harus apa namanya, iri-irian dan yang lainnya, saling dengki dan yang lainnya. Yang terpenting adalah kita berpikir bagaimana mencapai kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah. Walaupun tentu berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Ya, dan kita merasa iri kepada orang yang lebih sempurna, ya, keimanannya pun juga sangat dianjurkan. Akan tetapi ikhwatul Islam azakumullah, ya, ketika seseorang lebih memikirkan tentang masalah persaingan tapi tidak pernah ada amalan, tidak ada usaha, itu yang tercela. Dan yang demikian itu, kata beliau, untuk sampai kepada kesempurnaan jiwa kita itu dengan cara mengenal penciptanya, mengenal siapa sesembahannya, ilahnya yang hak. Alladzi la salaha laha wa la na'ima wa la ladzata illa bi ma'rifatihi wa iradatihi wa iradati wajhihi. Di mana tidak ada kebaikan dan tidak ada kenikmatan, bahkan tidak ada kelezatan kecuali dengan mengenal Allah dan selalu mengharapkan wajah Allah. Wasulukit tariqil musilati ilaih. Demikian pula berusaha meniti jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, wa ila ridah, dan kepada keridhaan Allah dan kemuliaannya. Ya, ya akhal Islam, siapa saja yang ingin mencari kesempurnaan diri dan jiwa, maka jalannya hanya satu, yaitu jalan Allah. Kita mengenal Allah. Kita berusaha untuk selalu mencari keridhaan Allah. Kita berusaha untuk meniti jalan yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, a'azzakallah, karena kesempurnaan milik Allah. Siapa yang ingin dirinya sempurna, carilah kepada Allah. Makanya lihat para nabi, mereka manusia yang sempurna. Kenapa? Karena taqarrub mereka kepada Allah sempurna. Rasa syukur mereka kepada Allah sempurna. Maka Allah berikan kepada mereka kesempurnaan. Namun ketika manusia itu semakin jauh dari Allah, semakin ia tidak sempurna. semakin ia banyak berbuat dosa, semakin ia banyak kekurangan-kekurangan pada dirinya. Akhal Islam azakallah. Kata beliau, wa anta ta'tada dzalika, kemudian biasakan untuk ya terus meniti jalan menuju Allah. Karena pembiasaan ini yang berat. Ya, membiasakan kebaikan berat. Maka dari itu seseorang yang tidak biasa dengan kebaikan, ia tidak merasa betah dengan kebaikan. Apalagi kalau dia sudah biasa dalam keburukan. Apalagi kalau dia sudah terbiasa dalam maksiat. Sehingga akhirnya maksiat itu menjadi lezat di hati dia. Maka untuk berbuat baik terasa berat dan berat dan berat. Maka kalau kita tidak membiasakan diri dalam perbuatan amalan saleh, kita tidak akan mampu itu ya akhi. فَأَنْ تَعْتَادَ ذَلِكَ وَفَيَصِيرُ لَا هَيْئَةً رَسِخَةً لَزِيمَةً. Kamu harus membiasakannya. Supaya apa? Menjadi kokoh di hatimu. Sebab kalau kita tidak membiasakan, ia akan segera hilang. Ya. Kita tidak terbiasa dalam kebaikan. وَمَا عَدَ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ فَهِيَ بَيْنَ مَا لَا يَنْفَعُهَا وَلَا يُكَمِّلُهَا وَمَا يَعُودُ بِضَرَرِهَا وَنَقْصِهَا وَأَلَمِهَا. Adapun ilmu-ilmu yang tidak menyampaikan kepada Allah, keinginan-keinginan dan perbuatan yang tidak menyampaikan kepada Allah, maka ilmu-ilmu ataupun keinginan atau perbuatan seperti itu, ya biasanya kata beliau tidak bermanfaat buat jiwanya, tidak pula menyempurnakan dirinya, tidak pula memberikan mudarat atau kekurangan, bahkan seringkali menyakiti hatinya. Walasiyama idza sarah ya'tan rasikhatan laha, apalagi kalau dia sudah terbiasa ya dengan ilmu-ilmu atau keinginan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Fa innaha tu'adzab wa tata'allam bihi bihasbi luzumihi laha, maka ia akan tersiksa dengan perbuatan itu. Ya, ketika seseorang misalnya sudah terbiasa berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti ya menonton film lah, jangan jauh-jauh. Ya, atau nonton bola. Ketika dia sudah merasa asyik dengan menonton bola, apa yang terjadi? Hatinya merasa tidak tentram, hatinya itu tersiksa ketika ia tidak bisa nonton tim kesayangannya. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan di atas perkara seperti itu. Hatinya sudah cinta, hatinya sudah masya Allah luar biasa senang sekali. Maka di saat ia tidak mendapatkannya, ia tersiksa dengannya. Iya. Padahal menontonnya kita sepak bola ataupun yang lainnya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya terkadang ya dalam kehidupan kita, tidak memberi pahala, ya, tidak pula memberikan kebahagiaan, menambahkan iman kita, bahkan tidak pula memasukkan kita ke surga. Tapi ketika kita biasakan dengan mencintai Allah, ya, dengan amalan saleh, kita biasakan dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maka pada waktu itu hati kita akan damai. Hati kita pun akan diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ya. Dan ketika kita lepas darinya, hati kita merasa sedih. Kenapa? Karena itu merupakan kelezatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Coba bandingkan kelezatan orang yang nonton sepak bola dengan orang yang telah merasakan kelezatan ketika membaca Al-Quran. Mana yang lebih lezat? Iya, saya yakin kelezatan membaca Al-Quran lebih lagi. Apalagi kelezatan itu akan membawa dia kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tapi kelezatan nonton sepak bola ataupun yang sifatnya tidak ada manfaatnya di dunia, paling sebentar saja, setelah itu selesai. Sedangkan kelezatan membaca Al-Quran atau ibadah kepada Allah akan membuka ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin ia merasakan kenikmatan membaca Al-Quran, ia pun juga ya merasa akan dibukakan oleh Allah pintu zikir, pintu sedekah, pintu berbakti kepada orang tua. Demikian pula berbagai macam kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu memberikan kepada dia kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan akhiratnya, ya akhul Islam. Wa ammal fadailul munfasilatu anha kal malabisi wal maraqibi wal masakini wal jahi wal mal fatilka fil haqiqati awarin u'iratha muddatan. Adapun ya kenikmatan-kenikmatan dunia seperti pakaian, kendaraan, rumah, kedudukan, harta, sebetulnya itu hakikatnya pinjaman, ya, yang dipinjamkan kepada dia beberapa waktu di dunia ini. Tsumma yarji'u fiha al-mu'ir fa tata'allam wa tata'adzab bi ruju'ihi fiha bihasbi ta'alluqiha biha. Ya, kemudian ia akan diambil kembali oleh pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, di saat dia sedang enak-enaknya dengan kenikmatan, tiba-tiba Allah cabut kenikmatan tersebut, pasti dia akan terazab dan tersiksa. Ya, bahkan sebagian orang ada yang stres. Kenapa? Karena ia terbiasa dalam kenikmatan, ia terbiasa dengan kesenangan, tapi ia tidak pernah berzikir kepada Allah, dia tidak pernah bertaqarrub kepada Allah. Dia seakan menganggap bahwasannya dunia itu segala-galanya. Tapi rupanya apa yang terjadi, sekonyong-konyong adab menimpa dia, ya, ditimpa tsunami ataupun yang lainnya, hilang semua harta benda-bendanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Ya. Apa yang terjadi? Kalau dia tidak beriman kepada Allah atau kurang keimanannya kepada Allah, ia akan stres. Ketika ia tidak beriman kepada takdir Allah, dia akan suudzon kepada Allah. Dia akan berburuk sangka kepada Allah. Maka dia pun menjadi orang yang subhanallah, akhi, hatinya tidak akan pernah, ya, merasakan kebahagiaan, bahkan ia tersiksa dengan semua itu. Wala siyama idza kanat ya ghayata kamaliha. Apalagi kalau masalah-masalah dunia itu dianggap sebagai sebuah puncak kesempurnaan dirinya. Karena banyak di dunia ini orang menganggap kesempurnaan itu dengan kekayaan, dengan kedudukan, ya. فَإِذَا سَلْسُلِبَتْهَا أُحْذِرَتْ أَعْظَمَ النَّقْصِ وَالْعَلَبِ وَالْحَسْرَةِ. Ketika kenikmatan dunia itu diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, jiwanya akan betul-betul merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, rasa malu ataupun yang lainnya membayangi dirinya. Ataupun yang lainnya, ya akhul Islam, a'azakumullah. Ya akhwatal Islam, a'azakumullah. Lalu beliau berkata, فَلْيَتَدَبَّرْ مَنْ يُرِيدُ سَعَادَةَ نَفْسِهِ وَلَذَّتَهَا هَذِهِ النُّقْتَةِ. Cobalah renungkan dan perhatikan perkara ini. Wahai orang-orang yang mencari kebahagiaan jiwa, wahai orang-orang yang mencari kelezatan diri. فَأَكْثَرُ الْخَلْقِ إِنَّمَا يَسْعَوْنَ فِي حِرْمَانِ نُفُوسِهِمْ وَأَلَمِهَا وَحَسْرَتِهَا وَنَقْصِهَا. Kebanyakan manusia berusaha mencari nikmat, berusaha mencari nikmat, yang akibat daripada itu akibatnya dia tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu surga. Bahkan nikmat itu seringkali menyebabkan ia menyesal, menyebabkan ia mendapatkan berbagai macam kesakitan hatinya. Min haitsu yadhunnuna annahum yuriduna sa'adata wa na'ima. Sementara ia menyangka bahwa dengan mendapatkan nikmat-nikmat yang besar di dunia tersebut, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Waladzatuha bihasbi ma hasala laha min tilkal ma'rifati wal mahabbati was suluk. Maka kenalilah, ya, tentang hakikat daripada kelezatan itu. Maka ketika kita betul-betul mengenal Allah, mencintai Allah, meniti jalan menuju Allah, kelezatan yang sempurna itu akan semakin kita rasakan, ya akhan Islam, azzakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa, akhi, mencari kesempurnaan diri dengan meniti jalan Allah, dengan beramal saleh, dengan senantiasa ia beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingin mengenal Allah, sehingga cinta di hati pun bersemi dan semakin menghunjam di dada. Dan kita pun merasakan kelezatan di saat kita berzikir, di saat kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita buka tanya jawab, wallahu a'lam.
Naam. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas luangan waktu yang Ustaz sempatkan. Pada kesempatan hari ini telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Kami angkat telepon yang pertama. Halo. dari bahasan kita Faidul Faid. Kami angkat telepon yang kedua.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ibu siapa di mana?
Dari Filiana di Situbondo.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.
Fiik barakallahu.
Ya, ini saya mau tanya tentang ibu anak kan udah usia lanjut gitu ya. Terus dia suka sakit gitu. Kalau ngambil air wudu itu keseringan buang angin terus itu Ustaz. Ada 3 kali, 4 kali itu terus-terus ngambil air wudu gitu. Karena batal-batal terus itu dikarenakan buang angin terus itu Ustaz. Sampai anak tuh kasihan sama ibu, rasanya gak tega. Ini bagaimana Ustaz? Syukron, wajazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Tidak mengapa kalau dia, ya, karena akibat daripada angin tersebut keluar terus, maka dia tahan ketika dia sedang sholat. Ditahan, ya, setelah selesai sholat baru dikeluarkan lagi. Wallahu a'lam. Nah.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya untuk ibu yang bertanya. Dan berikut kami undang kembali, silakan telepon yang ketiga. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Misda di Batam.
Silakan bertanya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau nanya, benarkah pada awalnya sholat 5 waktu itu 50 kali sehari semalam?
Iya.
Iya.
Demikian Ustaz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benar sekali ibu. Ya, hadisnya sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa adalah pertama kali Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Allah wajibkan kepada beliau 50 waktu. Kemudian Rasulullah meminta keringanan dan terus meminta keringanan sampai akhirnya Allah ya menguranginya menjadi 5, namun nilainya sama dengan 50. Ya, betul sekali. Wallahu a'lam. Nah.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Abdurrahman di Bekasi. Ustaz, dulu ana mudah sekali untuk bangun untuk qiyamul lail. Tapi sekarang susah, kadang subuh pun kesiangan. Mohon nasihatnya dan doanya, Ustaz. Syukran.
Ini menjadi sebuah pertanyaan tentunya. Apa yang menjadi sebab yang menyebabkan dia seperti itu? Kenapa demikian? Karena dahulu kita sholat tahajud kok, Masya Allah, bisa. Sekarang saya tidak bisa. Bahkan sholat subuh saja suka kesiangan. Jawabnya yang pertama, bahwa memang ya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap amalan itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat itu ada masa-masa lemah. Kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa-masa semangat akan ada masa-masa futur lemah. Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, kata Rasulullah. Siapa yang masa lemahnya itu kepada sunnah lagi, maka ia telah mendapatkan hidayah. Faman kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi siapa yang masa futurnya itu kepada selain itu, maka ia telah binasa. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bila kita terjadi hal seperti itu, coba periksa diri kita, introspeksi diri. Apakah kita dengan keadaan itu ridho atau rela atau tidak? Bila tidak rela, harus ada usaha. Berarti kita mencari sebab. Apa sebabnya, kenapa saya seperti ini? Dahulu saya beribadah kepada Allah tahajud di saat saya sedang semangat-semangat ngaji, semangat-semangat ibadah. Tapi kemudian berkurang dan berkurang karena kesibukan dunia. Rupanya karena kelelahan itu saya tidak bisa sholat tahajud. Kalau memang ternyata kelelahan kita karena mencari nafkah, Allah maafkan. Namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat witir di awal malam. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Bisa kita, ya, seperti itu. Kalau ternyata sebabnya, oh ternyata saya ini banyak, sekarang ini malah banyak berbuat maksiat, atau lebih disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini dia sebabnya. Kenapa kok saya sudah tidak bisa sholat tahajud lagi? Rupanya hati kita sudah mulai mengeras. Hati kita sudah mulai banyak berpaling dari berzikir kepada Allah. Hati kita sudah sering kali disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka seperti inilah yang menyebabkan, satu sebab yang menyebabkan kita akhirnya dijadikan berat oleh Allah, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau keadaannya seperti ini, segera kita perbaiki diri. Kita gunakan waktu-waktu dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, kemudian kita persiapkan menuju sholat tahajud dengan tidur siang, kalau tidak, ya setidaknya tidur di awal malam, dan niat yang kuat dan tekad bulat untuk sholat tahajud nanti. Dan ini memang subhanallah butuh kepada apa? Pembiasaan kembali. Di saat kebiasaan itu telah kita tinggalkan, ya, berarti kita butuh kepada apa? Kita memerlukan kekuatan lagi untuk bangkit dan bangkit, ya, membiasakan kembali. Nah, di sini, ya, yang harus kita pahami. Dan perkara yang perlu diperhatikan juga, bahwasannya sebab seseorang itu mudah futur dalam suatu ibadah. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak mengerti apa tujuan sholat tahajud atau ibadah tersebut. Iya. Atau yang kedua, dia terlalu berlebih-lebihan melakukannya, sehingga gulu itu yang menyebabkan akhirnya dia cepat futur. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, iyyak wal gulu. Ya, fa innal gulu ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Ya, karena sikap berlebih-lebihan itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kamu. Nah, ketika kita sholat tahajud, kita paksakan padahal kita tidak mampu. Hal seperti ini akan menyebabkan kita putur. Tapi ketika kita sholat tahajudnya disesuaikan kemampuan kita dulu, ya, mungkin kita membiasakan dengan sholat, dengan surat-surat pendek dulu, sehingga ketika surat-surat pendek itu sudah kita biasakan, kita biasakan lagi dengan surat-surat agak panjang. Tapi ketika kita saking semangatnya dalam ibadah, lalu kemudian kita pun berlebih-lebihan dalam melakukannya, maka hal seperti ini akan memberikan dampak yang sangat negatif sekali, ya, untuk ibadah kita. Makanya akhi, ya, kalau kita dahulu suka sholat tahajud dan sekarang kok tidak pernah ataupun sulit untuk sholat tahajud, tanyakan kepada diri kita, kita rido enggak dengan keadaan seperti itu? Rela tidak kita dengan keadaan seperti itu? Sementara Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Ya Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Kana yaqumu minal lail, dahulunya dia suka sholat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malam. Kebiasaan yang baik jangan ditinggalkan. Iya. Maka ketika kita futur dari suatu ibadah, jangan sampai kemudian berpindah dari ibadah apa ke kebaikan menuju keburukan. Tapi kalau futurnya kita berpindah kepada sunnah lagi, itu sebuah kebahagiaan tentunya. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz barakallahu fikum, dan kami bacakan kembali pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, "Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menghindari seorang yang kita berteman dengannya, akan tapi kita merasakan bila berteman dan bermain dengannya banyak mudaratnya, Ustaz. Apakah ini termasuk memutuskan ukhuwah atau silaturahmi?" Syukran, Ustaz.
Iya. Apabila kita tahu bahwa teman kita itu sering kali menyeret kita kepada maksiat, entah itu bergibah, entah itu berdusta, ataupun yang lainnya, dan kita, ya, setiap kali berteman dengan dia, kita selalu yang diwarnai, sementara kita tidak mampu mewarnai dia, maka di saat itu tidak mengapa kita tinggalkan dia. Loh, bukankah tidak boleh memutuskan hubungan? Ya, hubungan kita hanya sebatas hubungan sesama muslim saja. Kalau ketemu assalamualaikum biasa, tetap kita apa namanya memberikan hadiah, nasihat, tapi untuk dijadikan dia sebagai teman dekat tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Juga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh. Ya, perumpamaan teman yang saleh itu seperti pemberi minyak, apa penjual minyak wangi, kata Rasulullah. Kalau kita tidak membeli, setidaknya kita mendapatkan wanginya. Sementara perumpamaan teman yang buruk itu seperti pandai besi yang suka meniup-niup apa namanya asapnya kemana-mana itu. Kalau kita tidak mendapatkan panasnya, setidaknya kita dapat asapnya yang tidak baik. Maka tidak mengapa, karena ini untuk kemaslahatan agama kita. Dan kemaslahatan agama lebih kita dahulukan daripada ya apa namanya menjaga jarak dengan teman tersebut. Ya, barangkali dengan kita menjaga jarak dengan dia, dia mulai berpikir, kok sekarang teman saya menjaga jarak dengan saya, kenapa dia ya? Ya. Atau kalau memang ternyata kita bisa merubah dia, alhamdulillah. Ketika dia menyeret kepada keburukan, kita ingatkan bahwa itu tidak boleh. Ketika dia berusaha untuk apa menggunjing orang, kita ingatkan itu tidak boleh. Ya, kalau kita mampu dan kita mampu untuk merubah kemungkaran yang ada pada diri orang tersebut, tidak mengapa kita bergaul dengan orang seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki dia. Tujuannya untuk mendidik dia agar dia menjadi semakin baik. Wallahu a'lam. Nah,
baik, subhanakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari saudari Fira di Lampung, Ustaz. Yang bertanya sebagai berikut, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila sholat sunnah seperti sholat malam dan tahajud rutin saya lakukan, Ustaz, akan tetapi ketika sholat subuh saya malah kesiangan, Ustaz, bagaimana hukumnya?
Alhamdulillah. Nah, inilah fenomena. Di saat sholat sunnah dijadikan, iya, di saat sholat sunnah tahajud kita begitu semangat, tapi sholat subuh selalu kesiangan. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Sebab kenapa? Karena sholat tahajud memang utama, tapi sholat subuh lebih utama lagi. Jangan sampai kita terjerat di dalam jaring-jaring syaitan. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara talbis iblis, seseorang ya dijadikan lebih semangat kepada yang sunnah, namun kemudian dari gara-gara yang sunnah itu ia terluput dari kebaikan yang lebih besar, itu yang wajib. Maka yang seperti ini termasuk talbis iblis, kata beliau. Lalu bagaimana dong, Ustaz? Apakah saya akan harus meninggalkan sholat tahajud saya? Tidak, tidak. Akan tetapi coba ya diatur waktu sholat tahajudnya baik-baik. Ya, seperti halnya dahulu Rasulullah SAW. Ya, beliau sholat tahajud di sepertiga malam, di seperenam malam beliau tidur. Kemudian setelah itu beliau bangun lagi untuk sholat tahajud. Nah, sekarang kalau misalnya kita bangun jam 2 malam, tidur jam, misalnya sholat tahajudnya 1 jam, jam 3, akibatnya bablas. Mendingan kita bangun jam 3, kemudian sampai jam 4, ya, selesai, alhamdulillah baca Al-Quran, kemudian sampai sholat subuh, lalu setelah sholat subuh, ya silakan mau tidur lagi. Walaupun tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan. Ya. Tapi kalau memang karena kita merasa lelah dengan bangun jam 3 tersebut, akhirnya setelah sholat subuh kita menjadi lemah, udahlah silakan tidur dulu, istirahat ya untuk mempersiapkan ya amalan-amalan harian berikutnya. Nah, ini kita penting untuk memanage ya, jangan sampai kita terluput dari yang lebih utama, yaitu sholat fardu, sholat subuh. Ya, wallahu a'lam.
Nah, namun Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon, kami angkat pertanyaan yang berikutnya, silakan. Halo.
Halo.
Nama Bapak siapa, di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
Pak Effendi di Kisaran.
Silakan.
Ya, silakan Pak Effendi.
Iya, mau nanya ini Pak Ustaz.
Iya, silakan, Pak.
Begini. Bagaimana hukumnya seseorang yang rumahnya dekat masjid? Tapi setiap sholat apapun selalu masbuk.
Selalu apa?
Masbuk.
Selalu masbuk.
Iya.
Masbuk. Ketinggalan artinya.
Iya, gitu. Pak.
Terus yang kedua, sepertinya sholat sunat itu atau seperti wirid, zikir dan sholat. Nah, misalnya ba'dal maghrib itu enggak perlu. Ini tergolong orang yang bagaimana ini Ustaz?
Iya.
Ya Bapak.
Mohon penjelasannya.
Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada terima Bapak kasih. Yang ada di kisaran ya. Ada orang yang rumahnya di dekat dengan masjid tapi selalu masbuk. Kenapa ya? Ya sebetulnya kita tidak suudzon dulu. Mungkin pertama dia ingin sholat sunnah di rumah tapi sayang komatnya kecepatan. Iya, di masjid karena jeda antara azan dan komatnya terlalu cepat. Sementara orang ini dia ingin melaksanakan sunnah, yaitu sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Ya. Sehingga ketika dia sholat sunnah di rumah, ketika datang ke masjid selalu terlambat lagi. Maka tentu solusinya adalah yang pertama, ya, yaitu lebih baik dia sholat sunnah di masjid saja kalau begitu. Kenapa? Karena mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada sholat sunnah di rumah. Atau yang kedua diusulkan supaya jeda antara adzan dan qomatnya agak di, ya jangan terlalu pendek begitu. Ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Berikan kesempatan untuk orang-orang sholat sunnah sebelumnya atau qobliyah. Kalau memang ternyata permasalahannya seperti itu. Tapi kalau ternyata permasalahannya karena menganggap remeh, ya saya dekat kok rumahnya dengan masjid. Setelah azan dia masih nyantai, masih nonton TV, atau masih melakukan hal-hal yang lain. Ini akibat daripada kesungguhan dia menjaga sholat berjamaah kurang baik. Ya. Atau kurangnya dia mengenal keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Padahal kata Rasulullah SAW, ya siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, ya, maka akan dituliskan untuk dia dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit munafik. Ya. Kalau dia tahu betapa besarnya mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia akan bergegas. Tapi karena dia tidak tahu, dia menganggap yang penting saya pergi ke masjid. Itu akibat daripada kurang fahamnya dia. Atau kurang perhatiannya dia terhadap untuk bersegera kepada sholat. Maka tentu orang seperti ini kita nasihati, akhi, rumah antum dekat, tapi kok antum masbuk terus, ya. Semua sholat masbuk. Apa antum tidak takut dengan hadis Nabi SAW? Ya kata Rasulullah, لا يزال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ya, حتى يؤخر في الجنة وإن كان من أهلها أو كما قال. Senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah atau sholat Jum'ah sampai ia diakhirkan untuk masuk ke surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Ya, orang-orang semua sudah masuk surga, kita diakhirkan gara-gara kita selalu terlambat sholat Jum'at. Ya, selalu aja mendapatkan safnya saf belakang. Maka ini sangat-sangat tidak baik. Ya, menyebabkan akhirnya kita pun diakhirkan nanti dalam hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ini tentu kerugian yang nyata. Lalu bagaimana Ustadz dengan orang yang menganggap sholat tadi ya, sholat sunnah, ya, qobliyah maghrib, ba'da maghrib itu dianggap nggak perlu. Kita mengatakan kok tidak perlu. Bukankah itu sholat-sholat yang sholat itu adalah pahalnya besar di sisi Allah? Bahkan Rasulullah SAW, man hafadhu ala thintai asyrata raka'ah, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Seperti itu tidak perlu. Dia tidak perlu kepada rumah di surga. Dia tidak perlu kepada pahala di sisi Allah yang besar. Ya subhanallah, di mana semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya. Apakah kita lebih merasa perlu kepada uang, kepada harta di dunia daripada pahala yang ada di surga sana? Uang akan segera habis dan uang pun akan dihisab oleh Allah setiap rupiahnya. Sedangkan pahala itu luar biasa. Kenapa kita tidak perlu? Makanya kata para ulama, ya, orang yang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah itu tercela. Itu menjadi aib buat dia. Maka ya akhi, walaupun tentunya ya, kalau kita melihat ada orang kok enggak pernah sholat sunnah di masjid, kita suhusnudhan dulu, oh mungkin dia sholat sunnahnya di rumah. Dia ingin mengamalkan hadis, sebaik-baiknya sholat yang kamu adalah di rumahmu kecuali sholat fardu. Oh, dia ingin mengamalkan hadis tersebut rupanya, wallahu'alam. Nah, wallahu'alam, ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya terutama yang berbicara dan buat pemirsa sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.